sisuke intokozo kunibengelela bonke odadu abasezinkulisa abalalele uhlelo olumnandi inalibali kanye nabo bonke abalaleli bomsakazo uKhozi FM. Sekuyisikhathi sokuhlangana silalele inalibali. Mina ngingusane Ntuli uAnto Abantwana. Indaba yesa namhlanje ikhuluma ngenkawu uNibhubesi. Kwesinye isikhathi uma kukhona izinto ezingaphezu kwamandla ethu, siye silifune usizo. Ake sizwe ukuthi iBhubesi lona lisiphathelene njengoba phela naligade livalelekile. Kwesukela ngenkawu uNibhubesi owakuhlala esiqiwini sezilwane. IBhubesi lona lalizingela uma selifuna ukudla, kanti inkawu yona yayizihlalela phezulu esihlahleni. Kwathi ngelinye ilanga ngesikhathi iBhubesi lizingela, labona inyama izihlalele nje phezu kweqabunga elikhulu phakathi nendlela.
Hawu, inhlanhla lena, inyama izihlalele nje. Mina ngibe ngilambe kanjena, ngeke ngisazingela. Ngizovele ngishobotele nje yonke. Ake ngisondele kuyona. Yaze yanuka kamnandi. Ibukeka imnandi. Sengathi intofontofo nje. Othi ngiyizwe kancane. Yaze yamnandi bonansi inyama. Buka nje ibekwe kamnandi phezu kweqabunga. Yehla esiphundo. Othi ngidlele na enkulu manje. Hayi bo, lekelelani bo, ngawa, ishe ngafa kodwa, ngizokwazi kanjani ukuthi bengingacoshiwe, bengizokwazi kanjani ukuthi amaqabunga angangiwisa, kuzomele ngiphume kulo mgodi ngaphambi kokuba babuye abazingeli, bangathini nje sebebona inkosi yezilwane esemgodini. Hawu kodwa, bakithi. Kwaze kwangiyala ukuhlala. Bukani nje manje, ngivalelekile lana emgodini. Angikwazi ngisho ukwenzani. Angiyeki ukubalisa isikhathi siyahamba. Sekuhlwile manje, akuqhamuki umuntu nje ozongisiza. Hu, sengathi inkawu nje lena edlulayo. Othi ngibize. Kawu! Imina inkosi uBhubesi woza lana.
Hawu. Sengathi khona ngibizayo nje. Liqhamuka phi leli phimbe elingimemezayo ukuthi ngilalele?
Ngilana emgodini, shesha ungikhiphe bo.
Hayi bo, inkosi elana ifuna emgodini umnyama kangaka.
Ngishiblikile ngawe nkawu. Bengazi ukuthi bekucushiwe. Luyaphela manje usuku ngikulo mgodi, ngisize bandla.
Hawu, ufuna ngidla kahle seseduze kwakho. Phela ngikwazi kahle wena uBhubesi. Wu.
Ngiyakucela nkawu, ngiyakuncenga bandla ungisize.
Uyazi ukuthi lana izithini kawu?
Cha, angazi izithini.
Zonke lana zithi uma zikusiza, ngeke iphile isikhathi eside. Ngeke ziguge ngisho ukuguga. Zithi zixoxela abantwana bazo indaba ezimnandi. Ngoba wena uvela uzidle nje.
Amanga lawo, amanga awuhlaza cwe. Ngiyazi ukuthi uhlaniphile. Ngeke uhamba ukholwa wonke amanga ashiwa izitha zami. Kodwa bandla, ngiyancenga ukube ungisize.
Kulungileke. Ngizofaka umsila wami njengentambo. Bese wena uyabambelela. Ngizokudonsa.
Ngiyabonga kakhulu nkawu. Sengime ngumumo. Woza ke.
Uyasinda. Mhlambe kugcola iy'nkawu zakithi nje sini sakho. Hey hey hey. Hey. Uyasinda. Ngeke.
Bekezela kancane nkawu. Sengiyaphuma ngidonse nkawu. Ngqi.
Hayi ngeke.
Ngakubamba.
Hayi ngeke lona uBhubesi. Ayisuka musungibamba. Unincengile uma ngikusiza. Ngidedeleke. Ungangidli nje. Hawu.
Ngihlale isikhathi eside kabi emgodini. Manje ngilambile.
Hayi ngeke. Hayi. Wena wenza isethembiso. Wathi ngeke uze ungidli. Hawu uma ngikusiza ngeke nje ngidedele. Hawu.
Sekwenze njani-ke lana? Siqhamuka kuphi ke lesi salukwazi?
Gogo, ngimsizile ngamtakula emgodini aphosi yeku. Manje ungibambile asafuna ukungidedela.
Bhubesi, ngabe kuyiqiniso yini lokho okushiwo inkawu?
Yebo kona kunjengoba esho inkawu.
Kodwa bamba izandla zakho uzuhlanganise bese uthi sengizofa ngenxa yokuthi iBhubesi ngilenzele umusa. Sengizofa ngenxa yomusa engiwenzele iBhubesi.
Sengizofa ngenxa yokuthi ibhubesi ngilenzela umusi. Sengizofa ngenxa yokuthi ngilenzela umusi ibhubesi.
Nawe hlanganisa izandla zakho bese uthi kukhona ozofa ngoba engenzele umusa.
Kukhona ozofa ngoba engenzele umusa.
Cha cha cha. Ngithe zihlanganise zombili izandla zakho bese usho amazwi engithe washo.
Kukhona ozofa ngoba engenzele umusa.
Ngaphunyula, ngekuphinda ungithole bhubesi, uyisigebengu.
Woza lana nkawu, ngizokubamba. Kungcono ngibuyele kulesi sisalukwazi ngivele ngize sona. Phela isona esenze ukuthi ibaleke inkawu. Hu, nalesi sisalukwazi asisekho. Kazi sishone kuphi? Anibheke nje. Manje ngisele ngedwa futhi ngilambile. Okwami okwezandla.
Sisibamba lapho ke sanamhlanje siqhiphuse nalibali. Hayi ke ngempela ubuqili bebhubesi abuzange buze busebenze. Ungakhohlwa ukuthi ungaqhubeka nawe nokusifundela wena nomndeni wakho nabantwana bakho izindaba ezimnandi nezinohlonze. Khumbula ukuthi isizwe esifundayo siyisizwe esihlumulayo ngaso sonke isikhathi. Kanti ungazitholela izindaba ezimnandi mahala kwiselfoni yakho ngokungena nje kwinalibali.mobile noma uzitholele ikopi yenalibali njalo ngolwesithathu iphepha lakho iThe Times.
Ngalokho
asiphinde futhi sihlangane ngokulandelayo kwesinye isiqephu seNalibali.